galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa galab qamisa bisha noofembarna waa koow sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fiimeyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya jacfar kuukaa iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ka taagan kootada dumarka ee siyaasadda somalilan
iyo iminka waxaa jirtay markaanan hortaa golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraha iyo inaan wasiirku xigeena waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasina guud oon mid inaanihi ku jirin
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo v o a idiin soo dayn doonto toddobaadkiiba mar maalinta khamiista
dowlad bini aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon distoorkii sarena awood una lahayn gobollada qudhowd waxay kala madax bannaan yihiin waxaa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto
dibeydkii oo federaalaynta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno labadaba emotional ka buuxaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka dhakhtarka weydii doodii gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
kooxaha badda quuse ee reer indonesia ayaa sheegay inay soo heleen sanduuqa madow ee diyaaraddii lion air oo ku dhacday badda jaffa sea daqiiqada kadib marka ay ka dushay garoonka jakarta isniintii kooxaha badda quuse waxay u sheegeen tv waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid a sanduuqyada waxduuba ee diyaaradda oo haddana ay dibadda ku hayaan kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u doonayay burburka iyo meydadka dadkii la socda diyaaradda lion air 7-7 sidoo kalena waxa ay raadinayaan inay helaan xogduubihii diyaaraddan mas-uuliyiinta indonesia ayaa shalay sheegay inay aaminsan yihiin inay heleen calaamado ku hagaya halka uu yaallo sanduuqa codka duuba shilkan ayaa waxaa ku dhintay dhammaanba dadkii la socda diyaaraddan oo gaarayay 189 qof
mintideyn la tuhunsan yahay in ay xubno ka yihiin kooxda boko haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka nigeria sida ay dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka reuters xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada maydiguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda boko haram iyo kooxda daacish ee galbeedka afrika xaafadda kova 5 qof ayaa lagu gubay guryahooda sidoo kalena madaxa xaafadda dalori ayaa sheegay in qof lagu dilay xero ay ku jiraan dad soo barakacay iyadoo dadka deegaanka balaburina ay sheegeen in 9 qof lagu dilay xaafaddaasi militariga nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in 1 qof oo rayida lagu dilay markii boko haram ay weerar bililiqaysi a ku qaaday suuqa dalori inkasta oo dowladda nigeria ay sannadkii 2015 sheegtay in boko haram laga adkaaday haddana mintidiintan ayaa awood u yeeshay in ay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaaladaasi maydiguri
madaxweyne donald trump ayaa sheegay in 15,000 oo ciidamo maraykana loo diri doono xuduudda maraykanku la wadaaga mexico si ay u joojiyaan muhaajiriinta kasoo jeeda bartamaha america kuwaasoo doonaya inay maraykanka ka helaan magangelyo trump waxa uu sheegay in kooxaha soo socda ay yihiin kuwo khatar ku aha amniga iyo nolosha maraykanka balse gabar ka mida muhaajiriintan magangelyo doonka ah oo kasoo jeeda dalka el salvador ayaa sheegtay in iyada iyo dadka la socdaaye aysan ahayn dad dembiye geystay gabadhani waxay sheegtay inaanay maraykanku imaanaynin in ay waxdaan ama ay cid dhibaateeyaan tirada uu trump sheegay ayaa aad uga badan tirada ay pentagon ku sheegeen inay u direyso xuduudda oo ah 5,200 oo ciidamo ah oo ay soo raacaan 2,000 ka mida ciidamada ilaalada oo horeyba halkaasi uu sii joogay
madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya baarlamaanka toddobaadka soo socda, talaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku ku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan dalkaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyey in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee ay bisha Noveembar 5 tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii lasoo dhaafay xilkii ka hayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku beddelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyey Axadii ayuu ku sheegay in uu ra-iisul wasaaraha u weeriyey sababo la xiriira markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid ah xukuumadda uu hogaamiyo uu qayb ka ahaa shirqo la doonayay in isaga lagu qaarajiyo. Madaxweyne Maithripala Sirisena ayaa waxa uu xilka ra-iisul wasaaraha u magacaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Rajapakse oo ah nin awood badan, isagoo durbaba faray inuu xukuumaddiisa soo dhiso.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ururada bulshada Somaliland ayaa baaq ay soo saareen ku sheegay inaanay haweenku helin saamigii siyaasadda, gaar ahaana xilalka xukuumadda. Ururadan oo shir jiraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale ka hadlay qoondada haweenka ee doorashooyinka la filayo inay sanadka dambe qabsoomaan. Haddaba, dulucda baaqyadan maxay haweenka danyarta ah uga dhigan yihiin matalaada siyaasadda ee haweenku iyo weliba qodobo kale? Waxay warbixintan ku eegaya Hargeysana nooga soo diray wariyaha V O A da Barqad Maxamuud Kaariye.
Ururada bulshada ee ka jira Somaliland waxay dhowaanaha waqtiyo kala duwan ka hadleen saamiga siyaasadeed ee haweenku ka heleen xilalka xukuumadda iyo kuwa la soo doortaba, waxaana socday dadaalla ay ku doonayaan in kuraas cayiman looga qoondeeyo golayaasha. Kulankii u dambeeyey ee ururada bulshada rayidka ah ee ku bahoobay dalladan Soosaf waxay kaga warrameen arrimahaasi, waxaanan dulucda kulankaasi iyo baaqidii ka soo baxay wax ka weydiiyey Farax Axmed Cilmi, xogayaha guddida sare ee dalladda ururada haweenka Nagaad.
Maalintii baahidu taallayba waa nala tabayo, waa nala doonayo, waa naloo imanayo, ka soo kacabaa nalalhaa. Oo madaxweynihii ballamaha badan noo qaaday uuna roolkii aanu lahayn ama mansabkii aanu lahayn aanu nasiinin. Iyo iminka waxaa jirtay markaanan horta golaha wasiirada intuu magacaabay wuxuu magacaabay laba hablood oo wasiiraa iyo inaan wasiir ku xigeena. Waxaa ku xigtay madaxweynuhu uu magacaabay 24 agaasime guud oon mid inaanihi ku jirin. Wuxuu magacaabay iminkana 19 xil oo wada rag oon xabad inaanihi ku jirin.
Geesta kale, Sucaad Carmiyoodu waa waxay ka mid tahay dhaqdhaqaaqa Women Agenda Forum, waxaanay V O A u sheegtay in ujeeddada baaqa ururada iyo haweenkuba ay tahay in la xasuusiyo cidda ay taladu ka go'do kaalinta haweenka iyo waxay tabayaan.
Madaxweynaha haddaanu isagu u noqon hormuud ama aanu example u noqon dadka kalena, de saasunbay cid waliba u dhaqmi doontaa oo dumarka looga waaya saaxad kasta oo jirta.
Geesta kale, haweenku waa dhaqaajiyaha ugu badan ee dabara nolosha qoysas badan, kuwaas oo intooda badan oo dan yar ah ee suuqyada la daalaa dhaca nolosha qoysas. Haddaba matalaada ururada dhaqdhaqaaqyada socda iyo inay helaan haween iyaga matala sidii ayay u arkaan, waxaan tagay qaar ka mid a suuqyada Hargeysa. Marka hore aan ku bilaabo walaal, marka laga hadlayo matalaada haweenka ee siyaasadda doorashooyinka iyo sidoo kale ama hala siiyo qoondo ama hala siiyo in loo xidho kuraas gaara, in haweenka aad ka midka tahay nolosha caadiga ka shaqeeya ama nolosha danyarta ku nool, maxay uga dhigantaa?
Wallaahi dadka danyarta cid hoos uma eegto. Naagta maanta la dooranaya dadka danyarta maba taqaano. Maalinka codka loo baahan yahay waa lagu iman maalinka, laakiin ay wax noqdaan, ay kursi ku fadhiistaan, ay han yeeshaan, idinkuma taqaano. Dumarkii baa noqday laba qaybood, ina danyar bay noqotay awlaadooda iyo guryahooga iyo awlaadooda ay u cararto, ina waxay noqotay inta siyaasadda u go'day ee bariiskooga u bisil yahay. Markaa ta bariiskeegu u bisil yahay ee maasha Allah Ilaaha Raxmaan u kafeeyay ninkeegii awlaadeedii, ta danyarta ama oga danyartiina maxay ku fikirsaa ilmiheegii say bariiska ugu heli lahayd? Umbay ku fikirsaa markaa isku eejo ma noqon kartiino naag baac jiida si naag cuntadu fadhdo distif la balfinasa isku meel maba istaagi karaan.
Maanta baahiyaha hooyooyinkaad ka midka tahay haysta ee u baahantiina u sheegtaa intiina dhegaysanaysa maxaa ka mid ah?
الحمد لله أنا قبل آدم حتى حبوق مباهن إلهي بانو باهن يقف حوقي سقرعنا يا إلهي مباهن قبل آدم حتى أن ما تضعك وعرنك روح حسن وقبهن مدحوينها ندو مجرتو الحمد لله عافمات كبان هينا حريدي بينو هاي سنة حوقي يقبان مالانا الحمد لله قفل بها الكيس الله كنا بذقليان كلها
magaalada hargeysa waxa ka jira goob ay ugu yaraan 6 saacadood cadceed fadhiyaan haween iyo hooyooyin tiro badan kuwaas oo ku suga inay helaan cudur timaado ay dharka u soo meeydaan ama shaqo kale oo nadaafadeed u soo qabtaan hooyooyinkan qaarkood ayaa laga yaabaa sida ay sheegeen inaanay maalmo dhan helin cid shaqo u dirata isla markaana ay guryahoodii iyo caruurahoodii aanay waxba cunin qaarkood ayaan la kulmay walaal magaca
hadan ba walaal leeyahay
adoo horta ma codaysaa
ha waan codayaa walaal wad
ujeedada codko dhibaataa waa maxay
dee walaal qof ma dilanahayo waxaan dooreynaa dalkayga wax la iga qabto oo dee shaqo kale helo umadu kale degtaan dooney anaga shaqo helay oo cadceeda ka kacna
inta badan waxa jira dooda aad dumarku waa ku yaryihiin siyaasadda ma galaan doorashooyinka xilal looma magacaabo inaad heshaan dumar la doorto ama xil loo magacaabo maxay idin ka dhiganta
walaal xilka dumarku u fiicayo way ka soo baxayaan halkooda haa way ka soo baxayaan halkooda shaqadooda way qabsan karayaan oo laasin dumar kana way ogaan karaan
faraha ahmed cilmi oo ka tirsan hoggaanka sare ee nagaad ayaan weydiiyey dareenka haweenka danyarta ah iyo dooda ay qabaan ee ah in cid waliba danteedu wardayso
marka waxaan filayaa anagoo aseed haween ahaan inta aragtida dheer leh waxaanu aragnaa inay dhibaato badani haweenka haysato metelenba waxaad ka soo qaadaa caaway umushe wax aliyaale waxay haysata oo aqalka u yaalaa ma jiro awlaadii oo yaryar oo doonaysa hooyaysi aaba wixisi may dhahdan caruurtu waxay dhahay hooyo waan gaajoonayaa wixisi kulama dhacaan aaba waan gaajoonayaa wixisi markuu yiraahdo hooyo waan gaajoonayaa waxaan cunaan rabaa iyadoo caawa umushabe ka caysa ilmihii bay qaadanaysaa kartoon bay ku ridanaysaa suuqay iibinaysaa wixii ay iibin jirtay yacni taasu man noqonayso nama metelaan dumarkaaso ama aragtida iyadoo kale ma laha
hooyada jeegaysa kartoonka sidataa baahi ka badan in siyaasad looga hadlo siyaasada ka qaybgalaan bay qabaan waxay qabaan hooyada suuqa xir hadhuudha ku iibinaysa ama caanaha iibinaysa waxay qabtaa baahi ayna hesho suuli ay gasho hooyada caanaha la wareegaysa waxay u baahan tahay hadh ay ka gabato cadceed kaga gabato miyaan baahiyaha ka badan ee kartoonka hooyada ilmaha ku sita aduguba sheegtay idiin muuqan in siyaasadu laga qayb galo wax ka badan ina idiin taalo
waxa weeyaan oda dhacameed sida u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaa noo muuqda baahida haweenka suuqa fadhiya hadday tahay meel ay fadhiisato hadha iyo hadday tahay musqul ay gasho iyo hadday tahay meel ay yacni hidde ku nafisa markay shawsha dhammayso waxa weeyaan halka wax lagaga qaban kara bo meesha wax lagaga qaban kara waxa weeyaan adigoo taga golaha ama goobaha go'aamada dalka lagu gaaro
barxan maxamuud kaariye VOA Hargeysa
aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA oo ah barnaamij cusub oo ay VOA du idin soo gudbin doonto todobaadkiiba mar maalin kasta oo khamiisa waxaanu ku eegi doonaa taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka todobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa taariikhda hanaanka nidaamka federaalka ah iyo waliba sida dawladaha dunidu ay isugu maamulaan iyo waliba hanaanka federaal ee ay Soomaaliya qaadatay Xuseen Barre Aadan ayaa todobaadkan inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ah barnaamij cusub oo khamiis kasta aad ka dhegaysan doontaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaana barnaamijka bandhigga ku soo qaadan doonaa qurmooyin kala duwan oo ku saabsan taariikhda dhaqaalaha sharciga iyo samafalka toddobaadkanna waxaynu ku eegi doonaa taariikhda hanaanka federaalka ah ee dowladaha caalamka qaarkood ay isku maamulaan iyo nooca federaalka ah ee ay soomaaliya qaadan karto nidaamka federaalka ayaa ka mid ah qaababka dowladaha caalamka loo maamulo haddaba imise nooc ayuu u kala baxaa federaalku maxayse ku kala duwan yihiin waxaa arrintaasi falanqaynaya rofeor cabdi ismaaciil samata
waxaan lagu leeyahay federaalka waxa weeyaan ilaa dhowr iyo toban nooc ayay kala yihiin
marka hadaan kugu shisheeyo iyo kugu shisheeyo labada gacmood bil iyo mid qadan kaaga soo qaado waxa weeyaan mid dawladda dhexe ay awood xoog leedahay oo qoomiyada isku keenayn laakiin se waddankii maamulkiisii hoose la furfurayo laakiin se hay'adahay dawladda dhexe in aan laga daba hadli karin markay noqoto amuuraha dhaqaalaha fudud ee amuuraha bii'ada amuuraha siyaasadda dibadda iyo gaashaandhigga iyo dhaqaalaha waxyaabaha kale hoosana dawladaha yaryar ee hoose gobolada loo deynayo taasi waa mid laakiin waa qoomiyad qura qoomiyad qura waayo af qura kula midna waxa weeyaan xagga kale ihi waa tii Switzerland oo kale oo Faransiis iyo Jarmal iyo Talyaani ay ku wada nool yihiin goboladoodiina ay sidaa yihiin dawladda dhexe markaa ay ku dhisan tahay waxyaabahan la yiraahdo isku soo raa isku dabacsanaan laakiin mid walba dhinaceeg yahay ka wadato qaar intaa u dhaxeeyaana way jiraan qaar ka sii fog federaalka oo confederation la dhaho oo jira oon dawladda dhexe waxay taalo leedahay jireen goboladu waxay maamushaan waxooga iyakuna marmar uun talaaxay keenaan weeyaan marka aad bay u kala duwan yihiin kuwa laysugu keenayo quruumo kala duwan iyo kuwa Mareykan tilmaamta ka yahay ama India ay ka tilmaamsanay ee dawladda dhexe heykal weyn iyo awood weyn oon laga murmi karin oo distoorka dhexe uu yahay distoorka ugu sarreeya kuwa gobolada isaga ka hooseeyaan noocidaasi weeyaan walaa
qaar ka mid a dalalka ugu waaweyn dunida ayaa ku dhaqma hanaanka federaalka haddaba waa kuwee dalalka ugu muhiimsan ee ku dhaqma nidaamka federaalka waa kan mar kale Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo inoo sharaxaya
waxa weeyaan Mareykan haddaad ka soo qaadid India Nigeria Switzerland baan kaaga soo qaaday Ruushka ka mid a Canadana waa noocaas oo kale laakiinse dhammaantood way kala duwan yihiin haddana walaal oo masalan ka India iyo ka Mareykanka oo kale iyo ka Ruushka oo kale markay dawladda dhexe qufacdo kuwa kale waxay qaadaan TB goboladoodu isma dhaqaajin karaan laakiinse waxyaaba iyaka loo ogol yahay oo dawladda dhexe ayna soo fargelin karin ayaa jira walaal
dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ugu qadiimsan ee ku dhaqma hanaanka federaalka iyadoo xusid mudan tahay in qaabka federaalka ay adeegsadaan dalkaasi uu aad uga duwan yahay dalal badan oo caalamka ah sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan muddo badan ku nool dalka Switzerland
Switzerland waxa ay kaga duwan tahay caalamka intiisa badan ma lahan boqortooyo iyo ra-iisul wasaare iyo golo wasiir midna guddiga ugu sarreeya ee maamulka federaalka Switzerland waa 7 qofood oo uu soo doortay baarlamaanka Swiska waxayna ka imaanayaan xisbiyada guddiga federaalka qof kasta oo xubin ka ahi waxa uu mas-uul ka yahay hay-adaha maamulka federaalka ee dowladda guddiga federaalka Switzerland waxa ay wadaagaan oo waa meerta hadda qofka noqonaya mas-uulka ugu sarreeya dowladda waxaa rasmi mudan in guddigan matalaan booskii golaha fulinta ee wasiirada guddiga federaalka Switzerland waxaa soo doortay oo kaliya baarlamaanka halka sharciyada wax ka bedeldooda ay u codeeyaan ee shacabka u codeeyaan si toosa Switzerland kama mid aha midowga Yurub shacabka ayaa u codeeyay inay ka mid noqon Switzerland waxay galeen UN-ka xilliyadii ugu dambeeyay ee 90-meeyadii kahorna waxay ahaayeen waddan dhexdhexaad ah neutral oo kama mid ahayn UN-ka waddanka Switzerland waxa uu ka kooban yahay 26 gobol oo ku mideysan dowladda dhexe ee federaalka federaalnimada Switzerland waxa ay soo bilaabatay 1 Agoost sanadkii 1991-kii maalintaas oo laba kanton ay ku midoobeen Swiska Swiska oo la yiraahdo Unterwalden laguna qabtay beer ku taalla dowladda Ruti ee qarada Luzern guddiga hay-adda talada waddankan waxay ka kooban yihiin 7 qof oo ka yimaada 3 xisbi xisbiga ugu awoodda badan ama doorashada hela ee wuxuu helayaa laba wakiil oo golaha dowladda ah matalaad xisbiyada dimuqraadiyadda madaxa bannaan iyo xisbiga bulshada dimuqraadiga ah iyo xisbiga Christian Democratic iyo xisbiga shacabka ayaa iminka ka tirsan golaha 7 qof ah federaalku waa nidaam hoos loogu dadejinayo dowladnimada gobollada iyo degmooyinka waa nidaam xisbiyo ay ku tartamayaan Swiska waxaana ugu duwan yahay federaalada kale horjoogayaalka ah 7 qof oo loo yaqaano Bundesrat ama 7 madaxweyne oo sanadkii mar sharafeed qof madaxweyne noqda Switzerland baarlamaankeedu wuxuu ka kooban yahay 200 oo xildhibaan waxaana laga soo doortaa 26 gobol ee dalkan waxayna ka yimaadaan xisbiyada oo gobol kasta waxaa loo qoondeeyaa qayb ka mid a xildhibaanada ay ka soo baxaan gobollada markaas ay waxay iskugu yimaadaan aqalka sare 200 oo xildhibaan xildhibaanada uga awoodda badan ama xisbiga ugu badan ayaa waxay qaataan 2 ama hal hoggaanka sare. Switzerland waxa uu leeyahay laba gole, golaha xildhibaano ah iyo golaha aqalka wakiilada. Golaha aqalka wakiilada wuxuu ka yimaadaa 26 gobol ee dalkan. 6 kamid ah waxay leeyihiin hal xubnood, 20 kalena waxay leeyihiin laba.
Soomaaliya ayaa kamid ah dalalka caalamka ee qaatay nidaamka federaalka. Nidaamka federaalka ee Soomaaliya ayaa soo maray taariikh kala duwan, sida uu faaqidayo Maxamed Haaji Ingiriis oo ah cilmi baare shahaadada PhD-da ku diyaarinaya jaamacadda Oxford ee Boqortooyada Britain.
Horta haddaan ka hadlo federaalka Soomaaliya, habka federaalka Soomaaliya ee jira wuxuu ka yimi 1998-dii warqadii cadayd ee ay qoreen dowladdii Itoobiya xilligaas ay ku cadeeyeen building block ay ku magacaabeen qaabka ay u rabaan in mustaqbalka uu noqdo qaranka Soomaaliya ee deriska la noqonayo. Iyagu qaabaysteen oo ahaa inuu ku salaysnaado federal system kooda lamid ah, laakiin koodu wuxuu ku salaysan yahay ummado kala duwan. Marka habka ay Soomaaliya laakiin ugu talagaleen wuxuu ahaa in uu noqdo qaab qabiil. Koodu hadduu yahay mid ummado kala duwana, kan Soomaali in qabaailka loo kala qaybiyo oo laga dhigo qaab qabaail qabaail ah. Habkaas waaye kanu maanta ku salaysan yahay. Laakiin taariikhdiisi hore wuxuu soo maray 3 marxaladood oo marxaladan haddaan tilmaamay ay mid ugu dambeysa ahayd. Waxaa ka horreeyay 2 marxaladood oo kale. Marxaladda koowaad waxay ahayd markii Soomaaliya u sanqatay inay xor noqoto dhexdhexaadiyadii oo ay qaran noqoto, ayaa waxaa dhacday kontumeeyadii inay isku qabteen qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliyeed, axsaabtii ama ururadii ama dhaqdhaqaaqyadii waxa doonta ku sheeg ee siyaasadeed ee waddanka ka jiray xilligaas oo Israel u weyntahay, iyo xisbigii ugu weynaa dhanka mucaaradka kontumeeyadii ilaa bilowgii 60-meeyadii xisbiga loo yaqiinay. Markay arkeen inaan awood gacantooda gelaysa aysan jirin Soomaaliya siday markaa ku socotay hadday ku xorowdo, ayay waxay soo jeediyeen in waddanka laga dhiga federaal oo goboladan hadda la yiraahdo Bay iyo Bakool ama South West loo yaqaano ay noqdaan gobollo federaal ayagoo ah ku dhex jira Jamhuuriyadda Soomaaliya ee dhalan doonta. Sababtay u doonayeen awoodda xukunka la isku hayay kasakoon waxay ahayd si ay ku sababeeyeen cabsi ay ka qabaan in dhulkooda la boobo oo magaca dowladda lagu boobo. Taasna waxay ka reflecti gareynayeen Talyaaniga wixii uu sameeyay gumeysiga Talyaaniga oo beeraha boobay xukun ku qaatay tii oo kale amey dhacda oo ayay kasii fikirayeen. Taas marka waa socon weyday oo Israel waxay ku guuleysatay doorashadii dhacday ee 2014 munishibiyada ee 2016 dhacday baarlamaanka, iyadaa markay yeerisay qaabka loo qaabeynayo qaranka Soomaaliya iyada iyo Talyaaniga oo dowladnimada diyaarinaya 2016. Kasoo socon marxaladdaas waa laga gudbay marxaladii labaad oo la damcay in federaal lagu dabaqo. Waxay ahayd markay Soomaaliya burburka ku socotay burburaysay, khaasatan markay qarkaba uba saarnayd in qaranku burburo ah 1990 u fuushay oo ay taagnayd marxaladdii ku kala gudbaysa ama ay ku burburaysa ama ay kaga fakanaysay. Waxaa dhacday sida ku qoran kaybalada la fasaxay ee ku jira Wikileakska in safiirkii u dambeeyay Mareykanka uu qaabilay odayaal Soomaaliyeed oo isugu jira kaabaqabiilo, rag janana ahaa oo ciidanka ka tirsanaa, rag siyaasiyiin hore ahaa, rag ganacsata ahaa oo xabsiyada xukunka militarigu uu kasoo daayay mar waqtigaa u dhow. Laakiin markaas ku wada darto odayaashaas ay ka walaacsanaayeen burburka waddanka ku socda, waddankuna dhowr bil uga harsan tahay in lagu kala tago, marka xafiiskiisa ayuu ku qaabilay asagaa marka usoo bandhigay in Soomaaliya sida keliya ee maanta kalsoonideedii kusoo ceshan karto maadaama burbur dhacay oo military regime-ku colaado badan gacmaha la galay, mid uu qabaail ku dilo iyo mid uu jabhada ku dilo, waddanka ay ka yaaceen dad fara badan, deriska wadamada Itoobiya la galay, Kenya la galay, iyo kasii fogba Roma, London, UAC, SNM, SSDF, wax badan ay dhismeen. In sida keliya kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed lagu soo celin karo oo dowladnimadoodii ay dib ugu xasilan karaan inay tahay inay hab federaal qaataan. Marka wuxuu u qeybiyey waagaas sida Wikileaks ku cad qoraallo daraasado ah oo habkan federaalka laga sameeyo oo dhowr nooc ah. Laakiin odayaasha markay meesha ku fiiriyeen fadhiga ay fadhiyeen, waxay safiirka u sheegeen inaysan aqbali karin oo aysan u rabin Soomaaliya federaal in lagu kala googooyo, oo ay u rabaan Soomaaliya inay noqoto say ahaan jirtay military regime-ka kor oo ah habkii rayidka ahaa ee dimuqraadiga ahaa in lagu laabto ee laisdooranayay, kaas laisdooranayay inay trustiga ama kalsoonida dadka ay kusoo noqonaysay u sheegeen. Marka trajectory-ga dheer wuxuu yahay 3 marxaladood ayuu federaal system-ka Soomaaliya maanta soo maray, laakiin weli ma jiro daraasad si dhabal loogu sameeyey oo lagu qiimeynayo waxaan maxaa faa'iido ku jira, maxaa khasaare ku jira, si cost benefit wax walba in laga eego dhinaca faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa. Marka la isbarbardhigo hadii faa'iidiisu badatana referendum marka la dhigo shacbiga la weydiiyo loona sheego, hadii khasaarihiisu badatana dee in si kale loo qaabeeyo.
Dadka dhaliilaha hanaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ku tilmaama nidaam aan lahayn siyaasad cad oo fadhida, isla markaana horseedaya in dalku uu burburo ama uu kala furfurmo, sida uu qabo Professor Cabdi Ismaaciil Samatar.
wax dowlad bini'aadam oo sidaa u dhaqmi karta oon dastuurkii sarana awood una lahayn? Gobollada qudhoodu waxay kala madax bannaan yihiin, dowlado kalena waxay la shaqaysanayaan. Waxa iman doona marka haddii kan la hirgeliyo in dowlad goboleedyada gudahooga tan oo kale ka dhici doonto, oo la odhan doono haddaan nahay gobolka hoose Qansax ka qurac shaqa naguma laha, halka dowladda gobolkuna waxba naguma laha. Waxaa goboladiibaa sii kala googo'aya. Marka waxaan ka baqanayaa waxa weeye in la waayo wax aataar iyo tafiir Soomaaliyeed haddii sidan loo dhaqmo. Haddii la doonayo in waddanku si wanaagsan ugu haysto oo goboladuna wixii hoostooda ah ay u maamushaan, laakiinse maxkamad sare wada xukuma saahi jirto iyo distoor kale wada xukumaya hadduu jiro, farsamada caynkaasi waa la keeni karaa, wayna taallaa adduunyada. Laakiinse kuwa ka shaqaynaya siyaasadda Soomaaliya waxaa may dhexgelin walaal.
Laakiin wasiirka dastuurka ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Xoosh Jibriil ayaa tilmaamaya in aan weli si rasmi ah la isugu raacin nooca federaalka ee Soomaaliya qaadanayso, isagoo tilmaamay in dastuurku uu caddaynayo sharci ahaanshiyaha hanaanka federaalka, waxaana wasiirku uu ka warramayaa baahida keentay in ay Soomaaliya qaadato nidaamka federaalka.
markii dagaalada sokeeye dhaceen markala yaacay Soomaaliland dowladu istaagtay, Puntland dowladu uma istaagin, laakiin xukuumadda ay samaysatay oo dad badan oo ka qaaxay koonfurta ay degeenayeen guryo ka dhisteen oo isu hayeen, waxaa bilowday in reer Puntland iyo dad kasoo jeeda Soomaaliland iyo koonfur galbeed inay ku adkaysteen markii laisku imaanayo dagaalka laisugu imaanayo inay ku adkaysteen federaal la qaataa, iyagoo isticmaalayo retorigii ama hadalladii afartameyadii bay laba loogu isticmaalayo, bay laba iyo abgooyina las loogu isticmaalayo, oo ah war halka la nafiso waddanka intaasu ahaa unitary u hal xamarkii laga xukumay. Marka in la kala nafiso maqaalaha iyo xukuumaddana la baahiyo, magaalooyin badan oo jiray ayaan lixdan kasan lasoo laafay aan islin, oo dadka o dhan waxay isugu tageen dhowr magaalo ama qoysa xamar ama boosaaso ama Kismaayo ay isugu tageen. Waddanka intasi kalena waa la filaaqeeyey, mana dhaqaalahoodana ma kobcayo. Tan kalena adeegyadiina in laga helaa ilaa degmooyinka in laga helaa, taas waa keentay. Iyo iyagoo ku eedeynayaan dowlad dhexe, waxaan uga baranay inay la dhibaatayso keliya waxaa rablaa adeegyadeeni iyo dimuqraadiyadeeni iyo resources kiiba in la gaarsiiya hoos. Horta taasi ay ku bilaabatay teenna, marka laftigeeda marka ay bilaabanaysa waxaa si fiican loogu qoray cahdigii ama charterkii 2004 imbagaati lagu doorkay Cabdullaahi Yuusuf, ayaa si formal ah loogu qoray in nidaam federaal la qaato, iyo waxaa kaloo la qoray in mataqaanaa dastuur 2 sano gudaheeda lagu sameeyo dastuurkaas oo noqonayo mid federaalin sameyna. Dhinaca kale, debatekii oo federaalinta ilaa waqtigaas ilaa hadda waa socdaa, oo marmarna waxaa lagu noqdaa si emotional oo xasaasiyad ah, dadka rabaan inay yidhaahdaan federaal al aadaya iyo dadka dhahayo federaal looma baahno, labadaba emotional ka buuxaan. haddii aad dadka la wada fadhiistana aad fikraday ku jiidayaan fikraday ku rabaanna, waad la yaabaysaa, maxaa yeele waxa ay tusinayaan wax ka duwan waayo wacyiga jiro. laakiin si kastaba ha ahaatee, hadda processkii federaalintu waa bilowday oo shan maamula la soo dhisay iyo Soomaaliland Italia afraa la soo dhisay awal Puntland horey u jirtay. waxyaalihii xasaasiga ahaa wixii la kala leeyahay waxaan la kala lahaynna haddaa lagu gada jiraa. marka federaalan ahaan lele, laakiin nooca federaalka aan nahay weli lama qaadanin, wuxuu ku jiraa munaaqasho iyo wadahadal iyo heshiis ay ku socon doonaan. maxaa yeele federaalada waa kala duwan yahay, waa badan yahay adduunka. yacni waxaa jira kan Canada iyo Maraykanka iyo Jarmanka oo dhinaca oo aada federaal u ah, iyo kuwa dhexdhexaad soo aadaya, iyo mid waxaa soo gaaraysaa sidii Kenya oo kale hadda devolution ah oo awooddii wixii dhan waa la daadajiyay, laakiin dowladda federaalka xoog fiicanna way leedahay. marka in la asteeyo nooca federaal aan nahay waa hadda munaaqasho bilaabatay, waayo waana soconaysaa loogsal waa soconaysaa wixii si fiican loogu wareejiyo.
sidaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulansi dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Seen barre aadan ayaa nala socodsiinaya barnaamijka bandhigga v o a, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. markana dhegeystayaal qaybihii ka hor idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa qodobada idinku soo maqan. Waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo warbixinno kale. Marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mintidiin la tuhunsan yahay inay xubno ka yihiin kooxda Boko Haram ayaa xalay 15 qof ku dilay weerar ay ku qaadeen xaafado ku yaalla waqooyi bari dalka Nigeria, sida ay dadka deegaanku u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. Xaafadaha la weeraray ayaa ku yaalla duleedka magaalada Maiduguri oo xarun u ah dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda Boko Haram iyo kooxda Daacish ee galbeedka Afrika. Militariga Nigeria ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in hal qof oo rayida la dilay markii Boko Haram ay weerar bililiqaysi ah ku qaaday suuqa Dalori. Inkasta oo dowladda Nigeria ay sannadkii 2015 sheegtay in Boko Haram laga adkaaday, haddana mintidiintan ayaa awood u yeeshay inay weeraro ka fuliyaan gudaha iyo hareeraha magaalada Maiduguri.
Kooxaha badda quuse ee reer Indonesia ayaa sheegay inay soo heleen mid ka mid a sanaatiiqda madow ee diyaaraddii Lion Air oo ku dhacday badda Java si daqiiqada kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta Isniintii. Kooxaha badda quuse ayaa u sheegay TV waddankaasi laga leeyahay maanta inay gunta hoose ee badda ka soo heleen mid ka mid a sanaadiiqda wax duba ee diyaaradda oo hadda ay dibadda ku hayaan. Kooxaha baadidoonka ayaa si joogto ah u raadinaya burburka iyo meydadka dadkii la socday diyaaradda Lion Air 737, sidoo kalena waxay raadinayaan inay helaan xogaha duuban ee diyaaraddaasi.
Madaxweynaha dalka Sri Lanka Maithripala Sirisena ayaa dib u furaya todobaadkan baarlamaanka dalkaasi, tallaabadaas oo tilmaan cad u ah cadaadiska ay beesha caalamku saartay ee lagu doonayo in xal looga gaaro dhibaatada siyaasadeed ee ka aloosan waddankaasi. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mahinda Rajapakse ayaa Khamiistii shaaciyey in madaxweynuhu uu isugu yeeri doono xildhibaanada si ay hawshooda ugu soo laabtaan Isniinta soo socota ee bisha Noveembar 5-ta tahay. Madaxweyne Sirisena ayaa jimcihii lasoo dhaafay xilkii ka xayuubiyey ra-iisul wasaarihii dalkaasi Ranil Wickremesinghe iyo xukuumaddiisa, waxaana uu ku bedelay Mahinda Rajapakse isagoo maalin kadibna xiray howlihii baarlamaanka. Hadal uu Sirisena TV-ga ka baahiyey axaddii ayuu ku sheegay inuu ra-iisul wasaaraha eryay kadib markii wardoonka bilaysku ay soo gaarsiiyeen in mid ka mid a xubnaha xukuumaddiisu uu qayb ka ahaa shirqool la doonayey in isaga lagu qaarajiyo.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. Inaad noqoto wariye ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan waxaa afka qalaad lagu yiraahdo investigative journalist. Afrika oo ah meel lagu yaqaano hogaamiyeyaal iyo dowlado handada wariyaasha xarigna u geysta afduub, mararka qaarna qaarjiya, marna ma ahayn wax fudud. Laakiin wariyaasha warbixinada noocan ah ka shaqeeya ayaa ka walwalsan handadaadda Afrika, ayaa sidoo kale waxay ka walwalsan tahay handadaadda kaga imaaneysa meelo ka baxsan qaaradda. Waxay sheegayaan in hadallo ay cadowtooya ka muuqato oo ka soo yeera hogaamiyaasha dunida inay halis ku tahay shaqadooda. Wariyaha v o eda Anita Powell ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Johannesburg. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Handadaad aan la garanayn cidda ay ka imaanayso, xariga booliska, saraakiil cadowtooyo ay ka muuqato, faafreeb bulshada oo laga takooro, iyo mararka qaar oo la masaafuriyo oo ay u dheer tahay mushaaraad hooseeya, waa waxa lagu yaqaan nolosha wariyaha Afrika ee ka shaqeeya sheekooyinka baarista u baahan. Anton Harper waa professor mihnada journalismka dhiga iyo shaqsiga isugu yeeray boqolaal ka tirsan wariyaasha waxbaara ee Afrika oo sanad walba mar kulan ku yeesha magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika.
There's a tale of repression, assassination, harassment,
waxaa jira cadaadis lagu hayo, shirqoolo lagu dilo, xabsi iyo tacadiyo kale oo loo geysto.
ورياشة بارستا كشقية وحا إشاعيان فلالك مستق ما سوقة حد قدو بيادا لنع حقوق الإنسان كا قعنك هذلك كوحا قانجس كا دن بيادا دراجس كا سالكا كوهايا يوحيا بكالي او آني اندها بولشدو أركي لهين لانتود ورياشة كولانكا جوهانس بيكاقي بغالي يوحا كجرة منقيا دي او اه قبر كاترسان ورياشة وحبارة او كهولقشا مغالا دا مقدشو او داد بضان ايو أركان ميلاحا دوني دا اوغو خاليستا بضان اي وريان نوعاء او كشاقيو منو وحي وحكا قرطا لغنكا قدنينكا فرعونيكا اه ايا مسوق ما سوقيد دا عناذا قرقاركا اه اي كاممكا ايو علاد دا جوكتا دا اه ايو دحايسا قبيلا دا ايو كوحاها منتدينتا منو وحي شاكتاي اناي انتا بضان هنددات كالاكولانتو داد اناي هيبتو دا قرنين
I think the investigation journalist as in the world is always risk especially in Somalia it is the risk area so
waxaan u maleynayaa in wariyinimada wax lagu baaro ay halis tahay dunida oo dhan gaar ahaan Soomaaliya oo kale oo ah meel halisteedu badan tahay sidaas daraadeed marka aad ka shaqeynayso sheeko aad baareyso Soomaaliya ma aha mid fudud
hay'adda wariyasha aan xuduud lahayn RSF ayaa sheegtay in Soomaaliya ay tahay waddanka wariyasha ugu badan lagu dilo guud ahaan wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya iyadoo sanadkan laba wariye lagu dilay dalka Tanzania gudiga difaacayaasha wariyasha ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo CBJ ayaa sheegay in dawladdu saddexdi sanadood ee la soo dhaafay ay hirgelisay sharciyo ku xadgudbaya wariyasha ee dadka baraha internetka wax ku qora Kelvin Matandiko oo ah wariye wax ku qora wargeys ayaa sheegay in xadgudubkaasi uu dareemo maalin kasta
It's a shock to different journalists who were experienced to work in free areas like Tanzania but the currently political regimes has become
wa arin nahadan ku awriyal kala duwan oo ku shaqeeya dal ay dastuuriyan saxaafadu ay xurtahay sida Tanzania oo kale mana garanayo sababta ka dambeysay laakiin waxaan aaminsanahay in ujeedadu ay tahay in la caburiyo saxaafada
waxa arintu ay isugu soo biyeeshubanaysa daacadnimada iyo rusheega sida uu qabo Dabo Oluron Yumi oo kamid ah dadka qoraalada daabaca gaar ahaan dalkiisa musuqmaasuqa ku caanbaxay ee Nigeria waxa uu leeyahay mararka qaar kood daacadnimada ayaa ka dhigan in tooshka uu wariyaha ku ifiyo handidaada lagu hayo iyo cida u geysata waxa uu farta ku fiiqay shaqo ka erin dhawaan lagu sameeyay 15 wariye oo u shaqeynayay laanta afka hawsaha ee VOA kadib markii Baaris lagu hayay ay ku heshay inay lacag laaluusha ka qaateen sarkaal sare oo Nigeriana waxa uu leeyahay waxyaabaha oo kale ayaa ah kuwa adkeeya in wariyuhu wax soo baaro laakiin runta ayaan la qarin karin xitaa hadii ay xanuun badan tahay
No, Nigerians are really very upset about that I must let you know especially those who are doing their job daily trying to hold public officials
at Nigeria runtii way ku murugaysiin wixii ku dhacay wariyasha laakiin aan ku sheego kuwa wali shaqadooda maalinlaha ah wata ee isku dayaya inay la xisaabtamaan saraakiisha ee Nigeria ku sugan waxay hayaan shaqo adag guud ahaan waan ka murugsanahay wixii dhacay laakiin waxay ila tahay in maamulka VOA uu qaatay talaabadii ay ahayd inuu qaato ee saxda ahayd
laakiin Harbour ayaa qaba in mid ka mid ah handadaada ugu warwarka badan ee wariyasha lagu hayo ay tahay mid ka imanaysa meel ka baxsan Afrika. Todobaadkan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu yeeray warbaahinta beenta faafisa inay yihiin cadawga ummadda. Hadalkaasi Trump waxa si calali uga jawaabay labadaba saxaafadda Mareykanka iyo midda caalamiga ah. Harbour waxa uu leeyahay hadallada noocaasi ah waa kuwa gaara oo saameeya dunida oo dhan.
There's no question that dictators or potential dictators here cite things being said in places like Washington.
Su'aalaha kama taagna in kala talayaashu ay soo xigtaan waxa laga sheego meelaha sida Washington oo kala si ay ugu taageeraan fikirkooda in warbaahinta ay sida ay wax u baahiyaan wax laga qabto si loo caburiyo.
Munageedi Matandiko iyo Oluron Yomi ayaa saddexdooduba qosol la dhacay markii ay VOA weydiisay sababta ay ku doorteen shaqadan adag ee aanay jirin mas'uuliyiin ka mahadcelisa. Laakiin hakad yar iyo fikir kadib waxay bixiyeen jawaab ah in dadku ay mudan yihiin inay runta ogaadaan.
Warbixintii wariyaha VOA Anita Powell, Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinayay.
وهكاك مركنا واحد كسو دواتان حبنتي دو دقابن وحالة ديارة حسين سحنوني عثمان.
ومركلا يحبنت دو دقابن او ايدي كاكا ايماني سا مقالة خاهرة ايدال كمصر حبنت دو دقابن ايان كو خادا ديجينا وقشة دوان اوكوتا جاي رئيس الوزارة دالك إزرائيل بنيامين نتنياهو دالك سيعمان تاسو سيابو بادن اي اوغاهد لان ورباهين تعربتا وقشة نتنياهو اوكوتا جاي دالك سيعمان او كثير سندولدها خليج كعربتا ايا تميد كدي مركي نتنياهو مع المسيح رئيسي اوشي جاي سورقال لمضا ان عربتا اي إزرائيل اي هشيسك ودا جاران قطرته بكنيوغليركا اي دولد ايران لولانكا ايو دررتا كده حيسا عربتا ايو إزرائيل ايا بلو داي كدي مركي سنديكون ساقال بخل سديد اي افرتاكي دولد إزرائيل لغا دي سيد المركي هورا اي دقانايان دادك فلسطينيين تا و دادك يهود اي كودو دان ان او ياشود اي دقانايان خلافك كده شايد ولك إزرائيل اي دقان تهي ايا سبب اي دقال توس او دحمري دولد عربتا ايو إزرائيل سنده يكون سيال بخل تدوي لحدكي يكون سيال بخل سدحي تدواتكي إنك السومركي دنبي دولدها مصر إيو جوردان هشيس أي ودقارين دولد إزرائيل قلبك الدود أيانكو إيجي نا سامين إنتال إقبي بقشاد بنيامين نتنياهو كيالان كرتا حريرك عربتا إيو إزرائيل وحنا الدود إيقلاق إبقل أي محمد بولي محمد أو أها أقونيهن كفالو دا أريمها بريقا دحي يا عبدي ياسينيو لا oo aha saxafi gorfeeya arimaha carabta hadaba maxay ku soo kordhin kartaa xiriirka dawladaha carabta iyo Israa'iil booqashada Benjamin Netanyahu uu ku tagay dalka Cumaan ama saameen intee leeg ay yeelan kartaa ayaan markii hore weydiiyay Maxamed Buulay Maxamed waxa uuna ku jawaabay sida tan
booqashadan waxa la oran karaa wajiyo badan bay leedahay marka aad fiiriso ma aysan ahayn booqasho protokoliya ama siyaasad kaliya ah waxa ahayd booqasho oo dhinaca amnigeedu sareeyo waxaan qabaa anigu inay aad yaani booqashadaanu saameenteeda ay lahayd xiriirna ay lahayd waxa weeye Iran iyo doorkeeda bariga dhexe waxaan ogsoonahay Cumaan in ay ka siyaasad duwan tahay wadamada kale ee khaliijka waxaan ogsoonahay in ay Iran in Cumaan u ahayd saldhig heshiisyada dhexmaray ka galbeedka oo Mareykanka hoggaaminayo iyo eraano dhinaca waxaan ogsoonahay in John Kerry waqtiga wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka ahaa ugu mahadceliyay marka si guud dawladda Cumaan way ka siyaasad duwan tahay dawladaha kale waxaan ogsoonahay in dawladaha carabtu waqtigan ay xiriiro kala duwan oo gaar-gaar ah la sameeyaan Israa'il waxaan ognahay Saudiga iyo in isku soo dhawaadeen Israa'il waxaan ogsoonahay wafdi sports ah in uu joogay Qatar asbuucan waxaan ogsoonahay sidoo kale wafdi wasiirka saaray dhaqanka Israa'il in ay tagtay Imaaraadka ay booqatay masjidka Sheikh Zayed waxaan ogsoonahay xiriirka kala dhexeeya masaarida iyo nimanka leeyahay Israa'il sidoo kale Urdun marka wax mooda xiriirka Israa'il in ay Netanyahu isku dayayo in uu xiriir kula leeyahay wadamada carabta uu aad u furfuro laakiin se booqashadan waxaan oran karnaa ahmiyadda ugu weyn waxa ahayd dhinacaas iyo Iran in ay awood saaraan isagu markii ahmiyad ma siinayo in wadahadalada Falastiin ay dib soo laabtaan in ay ahmiyad siinayaan oo dunida rabaan inay tusaan in ay Israa'il la sameyn karto xiriir wadamada bariga dhexe ee carabta ah si kalikali ah ula sameyn karto marka ma jirto aragti midaysan oo ay carabta ka midaysan tahay oo ah in wadahadalo dib loo furo ma jirto
waagaag waxaan siinayaa Cabdi Yasiin Yool
استاد ابو مصطفي محمد بن سلام يا ان بوقشده رئيس وزراء اسرائيل كتغي دلك عمان وحان اورن كرا يعني وا بوقشو هرب هرب اني هرب ودعه ايي اسرائيل وحين لا سولين تهي دلك بري دخي وين قودهان يا سامين هان مركا دلك دلك عمان وا دل dal ka duwan sida maxamed boo sheegay kal carabta wadanka khaliji ka duwan waa dal furfuran waa dal xiriir dhow la leh dalka Iran marka booqashada waxaan oran karnaa yaani waa albaab furmay oo dawladaha carabta ay rabaan in ay dawladda Israa'iil u dhexmaro xiriir diblomaasiyad mid sirdoon mid iskaashi amni mid difaac iyagoo maxaa ku rahay cabsi ka qaba barnaamijka nukliyeerka Iran bar ee booqashada uu rasuul saaraha Israa'iil ku tagay dalka Cumaan وحويه وحلي هذا صفقه القرن اما هشيسك قرنيه او الربو ان لو سو افجر اولاد او دحايسا عربت iyo dalka Israel waxay soo kordhinaysaa wax badan bay soo kordhinaysaa waxay itijaahi siyaasada bariga dhexe ay tani u tahay albaab cusub oo is soo dhawaasha oo xoolo qabsiya oo maxaan ku raadaa isfahamna ayay tani hor dhac u tahay
okay markii loo yimaado qadiyada reer Falastiin ee dhaqdhaqaaqa Israel ay bilowday ma yahay mid faa'iido ugu jira falastiiniinta waxaan ku hormarayaa maxamed bulay maxamed
aad baan maasantahay ma qabo anigu midaas sababtoo ah waxa weeye Israa'iil hadda wax ifafaala muujinaya inay rabto inay nabadda dib loo furo ma jirto waxa waaqaca ay Israa'iil sameeyayso ay tahay dhul ballaarsi iyo meel cusub ay qabsanayso intaas iyo afcaashay sameeyayso dhan waxay na tusaysaa inaysan Israa'iil marnaba yacni diyaar u ahayn inay wada hadal hadda furto cid wada hadal loo furaysana mar walba waxay noqonaysaa Falastiin marka Falastiin maanta sidaan hore u sheegay kagama jirto safka hore qadiyadaha carabta heshiiska si guud marka loo firisho ay xiriirada ay la sameeyayso Israa'iil carabaha waqtiyadan dambe waa heshiis gaargaar ah waa waxa weeye carabta dunida carabta maanta waxay maraysaa marxalad taariikhiya gacdoonaa ka dhacay dowladaha dumay Liibiya ka baxday meesha Suuriya ka baxday dowlad la'aan ka dhacday Yemen baa dowlad la'aan ka dhacday waxa dhacay isbeddello waaweyn baa dunida carabta ka dhacay marka laba qaybood weeye qaybna waxa weeye waa andimada xukunta wadamada carabta oo rabta in ay Israa'iil la sameysato xiriir amni xiriir dhaqaale iyo mid istaraatiijiyadeedba hase yeeshee arintaas suurtagal ma tahay aniga midaan qaba wax way suurtagal ma aha Israa'iil iyo carabtu maanta isku awood maaha iskuma dheelitirna heshiis wuxuu noqonayaa dhinac kararan oo iyadu wax ay rabto ay u horgelayaan maanta waxay u tahay aqoonsi rasmi ah Israa'iil oo carabtu ay wax weysiinayso oo meel cilaa ay ka qaadanayso
waa tahay Cabdi Yaasin Yool ma ku muuqataa arrimaha uu ka dhawaajiyay Maxamed
anigu Ustaad Saxan waxaan qabaa fikir ka duwan fikirka Ustaad Maxamed kaasoo ah maanta dalalka carab iyaga Israa'iil u baahan ee Israa'iil carabtu u baahna waxaan taa u sawaynayaa imika bariga dhexe waxa ka jira quwadaha isdiidan sida Iran Turkiga marka carabtu waxay rabtaa iyagoo ka cararaya dalalkaas ayaa markasta waxay rabaan inay la sameystaan isbahaysi ama gaashaan buur dalka Israa'iil iyagoo raba in iskaashigaas ku saabsan mid maxaan ku raadahay mid ciidan mid sirdoon mid maxaan ku raadahay la iska kaashanayo barnaamijka nukliyeerka Iran oo ay dowladaha carabtu ay iska sii baqdeen ka qabaan taasi marka kasta waxay soo dadajinaysaa in isu soo dhawaashada dalalka Israa'iil iyo maxaan ku raadahay dalalka carabta waxaan kaga duwanahay maxamed aan waxaan u arkaa inay tahay talaabo hore loogu soconayo wada hadallada geedo socodka nabada bariga dhexe
ugu dambeyn xeleeryaasha qaar baa rumaysan inay muuqdaan ififaalo carabta iyo Israa'iil ay isugu soo dhawaan oo xiriir ay yeelanayaan marka loo yimaado hubka nukleerka ee dowladda Iran waxaan siinayaa maxamed bulay maxamed
waqtiga hadda lagu jiro aad bay arrintaas waxay u tahay macquul in ay xiriir la sameeyaan sidan ogsoona wadamo badan oo carabta ka mid inta badan dowladaha carabta si guudba xiriir hoose ama qarsoodi ah ayay la lahaayeen wadanka Israa'iil hase yeeshee hadda wax mooda in fikradda ah in banaanka la keeno heshiisyada inay aad u socdaan taasna duruufo badan oo mandiqadaanu ay marayso ayaa sabab u ah wax la yaabana ma aha nidaamada hadda maanta jiraahi wax way kulligood iyo dunida maanta waxay taageero siinaysaa arinta Israa'iil meel marinteeda waxaan oran karnaa arintaasu waxa weeye uma aha wax faa'iido ah oo weyn uguma jirto wadamada khaliija halka ay Israa'iil ay ka faa'iideyso
sidan la socono Israa'iil waxay ahayd dowlad ku jirtay markii hore goobaha ku jirtay waxa qoosiga ka haysana mactiraaf dalalka carabta laga reebo dalka Jordan iyo Masar marka waxa imika u muuqata isbeddelka ku yimid mandaqada bariga dhexe waxaa moodaa in dalalka carabtu ay u tartamayaan bayday xiriir Israa'iil ay la sameeyaan nimanka carabtu oo ah rag in badan xukunka joogay waxay u arkaan ba dowladda Israa'iil heshiis la sameysto ama xil la yeesho inay tahay yacni wax maslaxada oo ay kursi ku sii joogayaan ama ay ku ilaashanayaan Israa'iil waxay galaangal iyo xiir dhow la leedahay dowladda dalka Mareykanka ee uu hoggaamiyo madaxweyne Trump taas oo waxay u saamaxaysaa wadamada carabtu inay wax badan ay ka dhameystaan dalka Mareykanka iyagoo u sii maraya dalka Israa'iil waxaan u aragnaa in ay yacni markasta xiir ay dalalka carabta ay la sameystaan Israa'iil ay taas hoos u dhigi doonto culayska iyo maxamre cadaadiska dalalka wadamada reer galbeedka oo imanaya dalalka carabta
waa tahay intaasi ayaan ku soo gabagabeeyay
gabeeynaya guud ahaan xubinta dooda gaaban oo ay markii ku ahaayeenna maxamed bulay maxamed oo ka faalooda arimaha bariga dhexe iyo cabdi yaasiin yool oo ah saxafi gorfeeya arimaha carabta wa xuseen saxnuuni oo inuu ku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
banta dooda gaaban iyo xuseen saxnuunaan intaasii ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo Ibraahim Xasan Dandure
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka waxa martii uga dhaqtar ah Ahmed Yusuf Guuleed oo qaabilsan xanuunada neef mareenka dhaqtarka ayaa wuxuu noo sharaxayaa qaar ka mid ah xanuunadaasi
cudurrada neef mareenka waa fara badan yihiin waa cudurro aad u fara badan waa cudurro ku dhaca habdhiska laga bilaabo sanka tubada hawada marto trakeeda loo yaqaano tubooyinka ka sii hooseeyo afka qalaad bronkiska loogu yaqaano ilaa meesha uu haysto sambabka ee hawada gasho alveolka loo yaqaan habdhiskaas oo idil cudurrada ku dhaco ayaa liirahadaa cudurrada ku dhaco neef mareenka waa cudurrada waxay ka mid yihiin raacsan yihiin internal medicine-ka ama cudurrada uurku jirka
magacaygu waa Ahmed Cabdilla Cawaale maxaa keena cudurka pneumonia
pneumonia waa qarjeex waxaa keena infection waa bakteeriya ayaa keento bakteeriya kala duwan ayaa keeni karo ama qaar maxuu ahaa kuwan la yiraahdo gram positiveka ama kuwan la yiraahdo gram negativeka ayaa keeni karo ama waxa kale oo keeni karo virus ayaa keeni karo waxa kale oo keeni karo muxuu ahaa waxyaalo kale oo muxuu ahaa mycotic infection ko kale oo ku dhaco muxuu ahaa sambab ku dhaco qarjax marka waxa cudur ku dhaco sambabka qayb kamid ah ama sambab dhan oo kooda dhici kara ama qayb kamid sambabka oo lobar la yiraahdo ayuu ku dhici karaa ama qayb ka sii yar qaybtaas ayuu ku dhici karaa marka waa cudur xanuun badan qofka uu ku dhaco calaamadaha marka hore kuula imaanahayo waxaa kamid qufac xaako dhiig leh waa dhinac uu xanuunahayo dhinac uu ka qabto qandho fara badan mana calaamadahaas aan sheegay gaar umaaha qaarjeexa pneumonia umaahan laakiin waxaad u baahan tahay markuu bukaan ku yimaado inaad kala saasaarto cudurro badan oo neef mareenka calaamadahaas lahaan karo laakiin waa ka mid cudurrada leh qarjeexa pneumonia calaamadahaas aan sheegay kuwa leh ayay ka mid tahay daawaynteedu waxay ku xiran tahay hadda bakteeriyada waxa keeno waxa sababa ama virus hadduu yahay ama fungi hadduu yahay ama bakteeri hadduu yahay ama parasite hadduu yahay hadba wixii keena ayay ku xiran tahay daawooyinka
magacayga waa Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen jooga Muqdisho cabitaanka sigaarka ama dhuuqtaanka sigaarka muxuu cudur sababa
cabitaanka sigaarka wuxuu sababaa cudurro badan oo sababaa laakiin waxa hadda ugu weyn waxa weeyaan cudurka kansarka ee sambab ku dhaca ama faruuryaha ku dhaca ama afka ku dhaca ama dhuumaha neef mareenka ku dhaca waa cudur dilaa ah inta badan dadka ilaa 120% dadka sigaari cabka muddo dheer cabahay waxay qaadaan kansarka ku dhaco sambabka ama qaarkood kansar ku dhaco faruuryaha ama ciridka ay qaadi karaan marka cabitaanka sigaarka oo la yaqaanay muddo aad u fog dhibaatooyinka uu keeno ilaa haddana socoto maxuu ahaa dhibaatadiisa waxaan maxuu ahaano ka faa'iideysanahay fursadan aan dadka aan ooga digi lahaa sigaarka cabo in ay iska dhaafaan sigaarka maadaama uu leeyahay khataro aad u fara badan kansarka kasoo wuxuu keeni karaa in uu baabi'iyo difaaca maxuu ahaan neef mareenka inuu baabi'iyo macnaha markaan qufacayno kale xaba dhumaha neef mareen galo xabka waxaan adeegsanaa cilia wax la yiraahdo oo kor u soo bixiyo xabkii inuu kor u soo baxo mar qofka sigaarka cabo waxyaalahaas oo dhan wuxuu dilahayaa muxuu ahaa وحود بلهاية إن دفاعي وصمسنا نف مرينك إنه إسكال الدفاع عذر هذا يجير من السوق له هيو مرقوب بابي أنا قف كحول نقول عشان هذا حتى كنسر وصن قادم حول نقول أنا هيا إن هو أتكسم وياه إنفكتشن كسته وصن باب كيسوق له هيو عذر هذا كلو قال له قاد كنسر كمرك لقى ريبه وحويان عذر كرونيكا أما سو جيرانا وأفقل له يقانو ليره ده COPD ويو كان كاس أو قفك إنه صفة عن نفسه وايو إنه نلف عن نولان وايو إنه وحقف سن وايو وحيالها صدنا كيني كرم إن مركي حتى كسر كحتى لقى صور ريبو وحيالها صدنا أيو صوب كرا عبتان كسيجار.
أنت هسه إنه جو وبرامش كانوا ويدي دكتور كومرتي وها دكتور أحمد يوسف جولد أو كنت تقصي حنونا ذا ناف مريكا أنت على مركز وكل مدونة دقيستي على سدا يرنا بتقلي.
برنامج كي دكتور كويدي إبراهيم حسن داندرو يانو أنت أسي كل أفنو مركز نادي نعي هسه هستي هنا صعدك أحمد سكي.
سيدي مش خايع وحروب بيانكورك كامود مودي سيدي مطني وتبكي وموقيك كورتي بي معواتيك هشي مميدك تاكو دري سيدي مش خايع وحروب بيانكورك كامود مودي سيدي مطني وتبكي وموقيك كورتي بي معواتيك هشي مميدك تاكو دري ملحوات مقال تحور شعيل كي كاكو ميري مموراقا كوكو تعذو ملحوات مقال تحور شعيل كي كاكو ميري إناسو أمراني ممورايا ديبا شبتو مرتوى ذحيرا تهي موقاهم بانركا إنا عصوى مراني ممورايا ديبا شبتو مرتوى ذحيرا تهي موقاهم بانركا سيدي ما يجي كوكيو اركمي سانو تأي عظمك بيو عقا انتو مولاي كوديغي مشيحة بروقضو مهدي بكو تشيرا سيدي ما يجي كوكو اركمي سانو تأي
حنا سأيو أحمد زكي وحاي قبقبو يهين إذا عضي يدي قلب نمو إذن لسعود سينيين فلسطين أحمد إيماني يعني واه جعفر كوكاي تينو إذا عضي فيد كيف كل مينو وعاني دي كلها فينا نبت قليو
قوتي مرمري دوغيت إبليسكو موتيو على إربا مقب حيا قوتي مرمري نوغا إبليسكو موتيو على إربا مقب حيا إنا عصوة مراني ومرايا ديبا شبتو ومرت وذحيرا تهي موقاق بانكا إنا عصوة مراني.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil.